Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya Jumatano wameridhia kupelekwa ujumbe wa kijeshi nchini Msumbiji kusaidia kufundisha vikosi vyake vya kijeshi vinavyopambana na wanajihadi kaskazini mwa nchi, wanadiplomasia walisema. Uasi mbaya wa wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State umeuharibu mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Cabo Delgado tangu mwishoni mwa mwaka 2017 na kuua watu 3,000 na kusababisha wengine 800,000 kupoteza makazi yao. Utawala wa zamani wa kikoloni wa Ureno tayari unatoa mafunzo kwa wanajeshi wa Msumbiji na wakufunzi wa jeshi la Lisbon walioko huko, na watakuwa sehemu ya ujumbe mpya wa Umoja wa Ulaya. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Ulaya alisema kuwa nchi nyingine ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Italia na Uhispania zinatarajiwa kutoa wafanyakazi katika ujumbe huo. Wakufunzi wa jeshi la Lisbon walioko huko wataunda nusu ya ujumbe mpya wa Umoja wa Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Umoja wa Mataifa 27 wanapaswa kusaini rasmi ujumbe huo kwenye mkutano wa Julai 12. Jeshi la Ethiopia linaweza kuingia tena katika mji mkuu wa mkoa wa Tigray wa Mekele ndani ya wiki moja ikiwa itahitajika, msemaji wa kikosi kazi cha serikali ya Ethiopia alisema hii leo, akiongeza kwamba sitisho la mapigano lililotangazwa siku ya Jumatatu ni kwa sababu za kibinadamu. Ilikuwa ni taarifa ya kwanza hadharani iliyotolewa na afisa yote katika serikali kuu ya Ethiopia tangu Mekele ilipochukuliwa na vikosi vya Tigray Jumanne. Ethiopia inakabiliwa na shambulio kutoka kwa watu wa nje kwa sababu ya mzozo huo. Redwan Hussein, msemaji wa kikosi kazi cha serikali ya Ethiopia kwa Tigray, aliwaambia waandishi wa habari akimaanisha Sudan. Siku ya Jumatatu, wakati ripoti zilipoibuka za wanajeshi wa Tigray waliofika Mekele, mji mkuu wa mkoa, serikali kuu ilitoa taarifa ikitangaza kusitisha haraka mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden anafanya mazungumzo hii leo na kundi la magavana kutoka majimbo manane ya magharibi wa Marekani kuhusu kujiandaa na moto wa nyikani wakati eneo lote hilo linapambana na ukame. Biden na maafisa wengine wa utawala watazungumza kutoka ikulu na magavana kwa njia ya video. Msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari wiki iliyopita kwamba mkutano huo utazingatia jinsi serikali kuu inavyoweza kuboresha matayarisho ya kupambana na moto wa nyikani na juhudi za kujibu, kulinda usalama wa umma na kutoa msaada kwa watu wakati wa mahitaji ya haraka. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mji mwingine mkubwa nchini Australia umewekwa kwenye kizuizi cha corona wakati maafisa wa eneo hilo wanapingana na serikali kuu juu ya umri gani unaostahili kupatiwa chanjo ya COVID-19. Jiji la Alice Springs liliingia katika siku 3 za kufunga shughuli zake Jumanne baada ya mfanyakazi mmoja wa mgodi wa dhahabu aliambukizwa kutumia saa kadhaa katika uwanja wa ndege wa jiji hilo kabla ya kuruka kutoka jimbo la kaskazini kuelekea nyumbani kwake Adelaide, mji mkuu wa jimbo la Australia Kusini, ambapo alipimwa baada ya kuwasili kwake na kukutwa na virusi. Alice Springs inaungana na Sydney, Darwin, Brisbane na Perth kwenye orodha ya miji ambayo wameweka vizuizi ili kuzuia kwa aina ya Delta inayoambukiza sana ya COVID-19. Mlipuko wa hivi karibuni umetokana na dereva wa limousine ya uwanja wa ndege wa Sydney ambaye alikuwa akisafirisha wafanyakazi wa anga wa kimataifa. Ujerumani imeondoa wanajeshi wake wa mwisho kutoka Afghanistan na kumaliza karibu miongo miwili ya upelekaji wa wanajeshi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita pamoja na wanajeshi wa Marekani na wengine. Marekani na wanamgambo wa NATO wanapanga kuondoa kabisa wanamgambo wao kutoka taifa hilo la Asia Kusini ifikapo Septemba 11 kulingana na maagizo ya rais wa Marekani Joe Biden. Mchakato wa kuondoka ulianza rasmi Mei Mosi. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaanza kuangazia taarifa ambayo imetolewa nchini Uganda kwamba zaidi ya watu 800 na idadi kubwa ya wateja kutoka katika makampuni kadhaa jijini Kampala walipatiwa chanjo feki nchini Uganda, na baadhi ya watu hao wengine wameshafariki dunia kutokana na janga la pili la maambukizo ya virusi vya corona. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo, tutaangalia siku ya kimataifa ya muungano wa mabunge ambayo inaadhimishwa siku ya leo katika nchi mbalimbali kujadili sera na uongozi wa kidemokrasia. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo taarifa inaeleza kwamba zaidi ya watu 800 na idadi kubwa ya wateja kutoka katika makampuni kadhaa ya Kampala walipata chanjo feki mwezi uliopita, kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Monitor. Baadhi ya watu hao wamefariki dunia kutokana na wimbi la pili la COVID-19, kwa mujibu wa Dr. Walen Naamara, mkuu wa kitengo cha ikulu kinachoshughulikia afya, ambapo aliliambia gazeti la Daily Monitor kwamba watu waliochukua chanjo feki hawapaswi kuwa na wasiwasi, kwa sababu kuna uwezekano wale walioshiriki kufanya udanganyifu huo walitumia maji na kuyaweka kwenye chupa za chanjo ambazo zimeibwa kutoka sehemu mbalimbali, ili kumuonyesha yule ambaye alidungwa chanjo hiyo kuwa ni chanjo ambayo inamzuia kupata maambukizo ya virusi vya COVID-19. Dkt. Naamara aliwaambia mkutano na wanahabari mjini Kampala kwamba washukiwa wa sakata hilo wanajumuisha madaktari ambao kwa sasa wamekimbia, ambao walidanganya watu kadhaa na makampuni ili kutoa chanjo kwa wafanyakazi wao na kuwadunga chanjo hizo kati ya tarehe 15 ya mwezi Mei mpaka mwezi Juni tarehe 17. Wapelelezi wa ikulu siku ya jana waliokamata wauguzi wawili kutoka Nakawa jijini Kampala kwa shutuma za kuchanja watu kwa kutumia chanjo feki, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, ambalo lenyewe limekiri kufahamu kwamba timu ya ujasusi katika masuala ya afya Juni 17 walivamia kituo cha afya cha Kiswa katika sehemu ama idara inayohusika na utoaji chanjo katika kituo hicho jijini Kampala, na kukuta wauguzi walikuwa wakiwatoza watu kati ya shilingi 100,000 na 200,000 za Uganda kwa kila mmoja, na kutoa dozi ya chanjo dhidi ya COVID-19. Baada ya uvamizi huo, kikosi hicho kilichukua kitabu cha orodha ya watu waliopatiwa chanjo ambazo hazijapitia mfumo rasmi wa serikali. Kutaka kufahamu mengi, nikazungumza na Akola Mazima kutoka Kampala ili kufahamu undani wa taarifa hizi, ni nini hasa kilichopo. Akoro, sasa hebu tueleze, mtupe undani kamili wa tukio hili. Hili tukio limetokea vipi?
Kwa kweli ni kwamba ugonjwa huu wa uviko 19 umetatiza Uganda hivi karibuni, na kiasi kwamba watu wa milioni wakitafuta chanjo, na serikali hapo awali ilikuwa imetoa taarifa kwamba dawa au chanjo iliyopatikana haitoshi ukilinganisha na watu wanaohitaji. Kwa hivyo kama walivyo nchini, kuna watu ambao kwa kweli wamejibunia namna ya kupata hela. Sasa hivi Uganda kuna kikundi cha watu waitwao COVID vouchers, maanake wale ambao wametaka kupata faida, utajiri wa karibu kutokana na hili janga la COVID-19. Mathalan, tunaona kwamba hata kuna wengine wameanzisha dawa au wamebuni, wamesema kwamba kuna wameunda dawa fulani, wakisema kwamba hiyo dawa inatibu COVID, na watu wengi wameikimbilia kuinunua, ingawa National Drug Authority, manake lile shirika la serikali ambalo linasimamia ubora wa madawa, limesema kwamba hiyo dawa haijathibitishwa. Kwa hivyo hiyo taarifa iliyotokea kwa Daily Monitor ni mojawapo, ni taarifa inayoelezea mojawapo za zile mbinu chafu watu wamejibunia ili kujiongezea kipato, kupata utajiri wa haraka kutokana na tatizo hili COVID.
Sasa kwa tukio hili la hawa watu 800 lenyewe limegundulika vipi, Akola Mazima?
Hilo swali labda na ningependa kupeleke nyuma kidogo, kwamba hapa nchini, mara ya kwanza nchini Uganda kulikuwa na wakumsimu ambapo walitoa chanjo ya hepatitis B kwa watu wengi, lakini ile mazoezi ikabainika kwamba chanjo iliyokuwa inatolewa ilikuwa ni chanjo ambayo ilikuwa imepita wakati, kwa hivyo ambayo haitawafaa watu, na wengine kiasi kaanza kuwadhuru. Tukaona kwamba serikali ilikuja kuhakikisha kwamba inarekebisha kashfa hiyo. Kwa hivyo nadhani kwamba pia ni baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walipata chanjo ambapo tunaona kwamba hali yao ya afya ikazorota, wengine wakakufa, au labda baada ya kufanya vipimo wakaona kwamba hiyo chanjo ilitumiwa ni chanjo ambayo ilikuwa haifai.
Na kile ambacho kinaelezwa, waliohusika ni watumishi wa serikali ama ni zile taasisi za binafsi?
Na zaidi sana inakuwa ni taasisi binafsi, lakini pia na taasisi za serikali hushiriki, kwa sababu mara nyingi madaktari huwasiliana na madaktari wenzao. Mara nyingi pia unaona kwamba kuna wakati labda yule aliyepewa kandarasi ya kuleta madawa hayo huenda labda alinunua, aliyatoa katika kampuni ambazo hazina uzoefu, au ambazo wanajua kwamba wanachokituma ni kitu hakifai, lakini wanataka kufanya faida. Hili swala pia limetokea katika mfugo, yani ng'ombe, kwamba wizara ya afya iliingiza ndani dawa ya ng'ombe, ambayo dawa hiyo ilibainika kwamba ilikuwa inadhuru ng'ombe na watu wengi walipoteza mifugo yao. Kwa kweli kwamba ugonjwa huu wa uviko 19 umetatiza Uganda hivi karibuni, na kiasi kwamba watu wamilioni wakitafuta chanjo, na serikali hapo awali ilikuwa imetoa taarifa kwamba dawa au chanjo iliyopatikana haitoshi ukilinganisha na watu wanaohitaji. Kwa hivyo kama walivyo nchini, kuna watu ambao kwa kweli wamejibunia namna ya kupata hela. Sasa hivi Uganda kuna kikundi cha watu waitwao COVID vultures, maanake wale ambao wametaka kupata faida, utajiri wa karibu kutokana na hili janga la COVID-19. Mathalan, tunaona kwamba hata kuna wengine wameanzisha dawa au wamesema kwamba wameunda dawa fulani, wakisema kwamba hiyo dawa inatibu, na watu wengi wameikimbilia kuinunua, ingawa National Drug Authority, manake lile shirika la serikali ambalo linasimamia ubora wa madawa, limesema kwamba hiyo dawa haijathibitishwa. Kwa hivyo hiyo taarifa iliyotokea kwa Daily Monitor ni mojawapo, ni taarifa inayoelezea mojawapo za zile mbinu chafu watu wamejibunia ili kujiongezea kipato, kupata utajiri wa haraka kutokana na tatizo hili COVID.
Sasa kwa tukio hili la hawa watu 800 lenyewe limegundulika vipi, Akola Mazima?
Hilo swali labda na ningependa kupeleke nyuma kidogo, kwamba hapa nchini, mara ya kwanza nchini Uganda kulikuwa na wakumsimu ambapo walitoa chanjo ya hepatitis B kwa watu wengi, lakini ile mazoezi ikabainika kwamba chanjo iliyokuwa inatolewa ilikuwa ni chanjo ambayo ilikuwa imepita wakati, kwa hivyo ambayo haitawafaa watu, na wengine kiasi kaanza kuwadhuru. Tukaona kwamba serikali ilikuja kuhakikisha kwamba inarekebisha kashfa hiyo. Kwa hivyo nadhani kwamba pia ni baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walipata chanjo ambapo tunaona kwamba hali yao ya afya ikazorota, wengine wakakufa, au labda baada ya kufanya vipimo wakaona kwamba hiyo chanjo iliyotumiwa ni chanjo ambayo ilikuwa haifai.
Waliohusika, serikali imebainisha kwamba ni mtandao rasmi au ni matukio mbalimbali. Labda tuseme kulikuwa kuna watu ambao wenyewe wamejikita hasa kwenye kutoa hii chanjo ambayo inaaminika kabisa kwamba si halali.
No, kwa sasa serikali haijatoa tamko lolote, inasema kwamba wanaenda kufanya utafiti wa kina, kufanya uchunguzi wa kina ili waone kwamba hilo swala tatizo limetokea wapi. Ingawa kwa upande mwingine wanaruhusu asasi za kidini ambazo zina vituo vya afya kuhakikisha kwamba wanaweza pia kuwaruhusu pia na wao kuingiza chanjo au kuleta chanjo dhidi ya COVID-19. Kwa hivyo kwa sasa tamko kutoka kwa Wizara ya Afya wanasema kwamba hilo swala wanaenda kulichunguza na baadaye watatoa kauli kuhusu swala hilo.
Na wale ambao wameonekana kudhurika katika hili wanasema ni watu kutoka katika taasisi mbalimbali binafsi, hasa katika jiji la Kampala, na baadhi yao wamepoteza maisha kati ya watu wa 800 kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Daily Monitor. Sasa kwa hali jinsi ilivyo, inaonekana inawezekana kuna watu wengi zaidi waliingia katika mkumbo huo kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo hapo.
Kwa mujibu wa taarifa hizi, kwa kweli wengi wameanza kupata na hofu na wasiwasi, kwa sababu taarifa za mwanzo zilipotokea kwamba wale ambao walipata chanjo kwa duru ya pili, wengi wao wameanza kuathirika, wamelazwa, wengine na kufariki, wengine walisita kuendelea mbele na zoezi la kupata chanjo. Na isitoshe, kukatokea uvumi kwenye mitandao ya kijamii kwamba ile kampuni ya AstraZeneca ilisema kwamba chanjo yao hawana uhakika kwamba kwa kweli inazuia na kutibu COVID-19. Kwa hivyo mambo kama hayo yote yaliongezea watu wasiwasi kiasi kwamba wengine wameamua kusubiri kidogo ili hadi pale watakapothibitisha kwamba kumepatikana dawa ambayo dawa au chanjo ambayo wanaweza nayo.
Na hii hali imeleta taharuki yoyote katika taifa hilo la Uganda, na watu wakiwa bado wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya chanjo kiujumla ya COVID-19?
Ukweli ni kwamba COVID-19 imeleta hali ya taharuki nyingi kubwa sana, hata na hili swala la lockdown la watu kuwazuia kubaki manyumbani kulimeongezea taharuki, kwa sababu wengi wa watu hapa ni kwa Kiingereza nasema hand to mouth, ni wale watu ambao wanafanya kwa ajili ya kupata chakula cha siku. Kwa hivyo wanapozuiliwa nyumbani inakuwa ni shida. Na isitoshe kusema kwamba unapoona ripoti zinazotoka hospitali kwamba hospitali nyingi wagonjwa wamefurika pale bila kupata matibabu ya kutosha. Hata kuna baadhi ya maeneo tunao kwamba wale wakunga wanatoroka mahospitalini wakidai kwamba hawana vifaa vya kutumia, wengine wakihofia maisha yao, wengine wakisema kwamba posho hawajapewa. Kama mathalan wilayani Mbale tunaona kwamba kuna wakunga walisema kwamba wataendelea kufanya kazi kwa sababu hawajapewa marupurupu yao kama walivyoahidiwa.
Tukimalizia Kolo, hebu tueleze sasa kiujumla hivi sasa hali ikoje hapo nchini Uganda ya COVID-19?
Hali ya COVID-19 bado ni tete, kwa sababu watu wanaendelea kufa, kuripotiwa kwamba wamekufa, na watu ambao wanakufa si watu wa kawaida, lakini nasikia kwamba watu ambao wana hadhi, nafikia kwamba meneja au mkurugenzi wa kampuni fulani leo kafariki, siku nyingine na unasikia. Kwa hivyo hali kama hivyo inaendelea kuwapa watu hofu, lakini pia tunaona kwamba serikali nayo imeongeza jitihada zake za kuhakikisha kwamba wanatafuta maeneo kadhaa ya kuwalaza wagonjwa na vile kuimarisha usemi kwamba ile hamasa ya watu kuelimisha jinsi ya kujilinda dhidi ya COVID-19, na labda mtu jinsi mtu awezavyo kujitibu ile inaitwa first aid akiwa nyumbani.
Na labda utueleze sasa, mpaka hivi sasa kuna maelezo yoyote kutoka kwa serikali? Maana kumekuwa kuna uvumi kwamba kuna baadhi ya viongozi wakuu wa serikali hawako katika hali nzuri ya kiafya.
Uvumi huo umekuwepo, unajua social media huwa na mambo mengi. Ni siku ya Jumapili kulikuwa na uvumi social media kwamba rais amefariki, lakini siku hiyo hiyo rais alikuwa na shughuli ya uzinduzi alikufu mwenyewe. Kwa hivyo uvumi huo ukawa ni uvumi ambao haukuwa na msingi. Kulikuwa na uvumi kwamba spika wa bunge pia alifariki, lakini baadaye akasema hapana, huo ni uvumi, ni mambo ya social media, wasiyafate. Kwa hivyo viongozi wa serikali, kuna baadhi ambao kwa kweli wana COVID na wanatibiwa nyumbani, lakini kuna tena ule uvumi wa social media ambao kweli si ukweli, ni wa kupotosha jamii.
Asante sana Akola Mazima kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Kampala nchini Uganda. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangazia siku ya kimataifa ya muungano wa mabunge ambayo imeadhimishwa leo katika nchi mbalimbali kujadili sera na uongozi wa kidemokrasia. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kujumuisha vijana wengi katika uongozi. Nchini Kenya, VOA imezungumza na mbunge mmoja kijana kuhusu wajibu wake bungeni na ushirikishwaji wa vijana na kuhusu maadhimisho hayo kwa jumla. Tunaungana na wenzetu kutoka Mombasa, Salma Muhammad na Josephat Kioko.
Shukran sana Idi Ligongo pamoja na wenzako hapo Washington DC. Katika kwa undani ulivyotangulia, ni kweli tunazungumzia masuala ya utawala na utawala ambao unapitia katika bunge. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa, bunge mbalimbali duniani zimekuwa na hafla katika nchi mbalimbali. Kwa nini siku hii iadhimishwe? Basi utasikia yote haya katika kwa undani, maanake tutakuwa hata na mzungumzaji mmoja anayewakilisha wananchi katika bunge la kitaifa. Utampata papa hapa katika kwa undani.
Kweli kabisa, tarehe 30 Juni ya kila mwaka ni siku ya wabunge duniani, iliyopitishwa tarehe 22 Mei mwaka 2018 kuwa kilele cha siku hii ya wabunge. Siku hii tarehe inakumbusha mwaka 1889 kuanzishwa kwa chama cha mabunge duniani, yani IPU. Katika kilele cha kumbukumbu hii, Umoja wa Mataifa unasema ni siku muhimu ya kutambua mchango muhimu wa mabunge katika kupaza sauti za wananchi na pia kushawishi uundaji wa sera.
Tunakuletea haya kwa sababu, kwa mfano, katika nchi ya Kenya wabunge wamefanya mkutano, wamekutana pia na viongozi wa kisiasa, wale wanaosimamia vyama vikuu vya kisiasa nchini Kenya, kwa mfano Amani Congress ya kiongozi wa kisiasa Musalia Mudavadi amekuwa na mkutano na wabunge ambao wengi wao ni wabunge vijana, na wakujadili namna wanaendesha sera za kusimamia uongozi wa kitawala katika nchi ya Kenya. Na pia vikao vya bunge vimegusia umuhimu wa siku hii, manake mijadala mbalimbali imekuwa ikijadiliwa kwa siku ya leo. Lakini kwa kifupi tu, kwa nini bunge liwe na siku maalum ya kuadhimishwa, yani siku hii ya kimataifa? Wajibu wa bunge, kwa mfano, kuwa na serikali za utawala bora, ni kupitia bunge ambapo utawala huu unaangaliwa na kuwekwa katika mizani. Kuna nchi ambazo hazina uongozi kupitia bunge. Kuna nchi ambazo zinaongozwa kiimla, lakini bunge inaleta demokrasia kwa wananchi. Huu ni wakilishi wa wananchi na ni sauti ya wananchi. Ndio maana siku hii ya kimataifa inaunganisha mabunge mbalimbali na kuwa na wajibu mmoja wa kutekeleza kwa wananchi. Ni pale pale katika bunge sheria zinabuniwa, na sera mbalimbali ambazo zinaongoza wananchi kupitia demokrasia hiyo inayopitia kwa bunge. Na pia ni katika mabunge mbalimbali serikali zinawekwa katika mizani kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao, na ahadi zote ambazo viongozi wa kisiasa wametoa bunge inaangalia kwamba ziko katika mizani na wamo katika mstari mmoja ili kuhudumia wananchi. Ndio maana siku hii chini ya ule muungano wa Inter Parliamentary Union IPU alivyosema mwenzangu hapo Salma, ni muhimu sana. Tangu mwaka 2018 umoja wa kimataifa unakuwa ukishirikiana na bunge mbalimbali kuhakikisha kwamba hata masuala ya usalama, usalama wa wananchi, amani duniani, haki za kibinadamu, yote haya ni masuala ambayo mabunge yanaangalia kama utekelezaji unaendelea katika nchi mbalimbali kupitia bunge za mataifa hayo.
Na kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema, yes youth in parliament, yani wabunge vijana kwa wingi ndani ya mabunge katika dunia nzima ambapo wanaendeleza mabunge. Hata hivyo, ni kwa mujibu huu wa Umoja wa Mataifa unasisitiza kwamba siku ya mabunge duniani ni kutambua mchango wa chombo hicho katika mipango na mikakati ya kitaifa katika kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Na vile ilivyo kama kipaza sauti za wananchi, ndiposa katika muktadha huo tutamhusisha mbunge kijana ambapo yuko katika bunge la kitaifa hapa nchini Kenya.
Hebu tuzungumze na Badi Talib ambaye ni mwakilishi wa wananchi akiwa katika bunge la kitaifa, anawakilisha eneo liitwalo Jomvu katika pwani ya Kenya. Karibu sana Badi Talib, tuzungumze kuhusu siku hii ya mabunge, siku ya kimataifa ambayo inaadhimishwa leo. Wajibu wenu kama wabunge, ulijihisi vipi kwa kuchaguliwa kuwakilisha wananchi na kufanya kazi yote ambayo umetumwa?
Katika swali lako, nimejihisi mwenye furaha kwa sababu mimi nikiwa mbunge katika wabunge pia vijana, nimeweza kuchaguliwa kutoka mwaka 2007 nikiwa diwani, nikachaguliwa mbunge mwaka 2013 na nikachaguliwa tena mbunge mwaka 2017. Kwa hivyo kuchaguliwa kwangu siku zote ni najihisi furaha ya kuwa wananchi wangu wameweza kunichagua.
Mna kibarua kigumu sana kutunga sheria, kuweka serikali katika mizani. Tupe utaratibu wako wa kazi pamoja na wenzako na bunge la kitaifa kwa jumla.
Kusema kweli, katika katiba yetu ya Kenya imetupatia roles tatu. Tukiwa kama wabunge, kazi yetu ni ku oversight, ku legislate na ku represent, ambayo katika utungaji wa sheria ni moja ya kuona kwa tunatunga sheria ambazo zinaweza kufanya wananchi wetu wakaweza kuona unafuu wa maisha yao, na katika kutii sheria ziwe ni vitu ambavyo wakiweza kufanya ni mambo ambayo yanapeleka maisha yao kwa sawa. Na katika vile representation ni ule uwakilishi wa kuona kuwa umechukua matatizo yao, kwa sababu si wote ambao wanaweza kutoka kwenda bunge, lakini wewe kama mbunge ambaye umechaguliwa na wao, wewe ndio sauti yao, kwa yale mambo yao waweza kuyawakilisha kule katika bunge na kuona kuwa matatizo yale yameweza kutatuliwa. Mfano kama wiki tatu za nyuma mimi niliweza kupeleka kuuliza swali juu ya mambo ya barabara ya Kibarani ambayo inaendelea kufanyika, na vile vile majibu yake nimejibiwa jana na waziri, akanieleza kwa nini imepata kuchelewa, kudelay, ni sababu zake ni nini na ameweka time gani ndio ataendelea kumaliza. Kwa hivyo haya ni mambo ya uwakilia ya uwakilishi ambayo kama si mimi kwenda kuwaulizia mtu mmoja mmoja, si rahisi kufikia kwa waziri kwenda kuulizia mambo kama haya. Na katika mambo ya oversight ni kuangalia kwa namna gani mtaangalia kwa kwa na checks and balances, kuanzia kwa miradi na vile vile katika exercise oversight role ambayo inahitajika katika sheria.
Hatuna mengi basi, muda hauturuhusu kusonga mbele. Nafikiri ni mengi kwa undani kuhusu siku ya mabunge duniani. Kutoka hapa studio za Mombasa, mimi na kuwageni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Josephat Kioko, kwenu Washington. Shukran.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.